Lēmumu par uzņēmumu akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pasažieru pārvadātāja Nordeka valde pieņēmusi jau vairāk nekā mēnesi atpakaļ. Un visticamāk tas ir saistīts ar uzņēmumu lielāko īpašnieku vēlēšanos nostiprināt savu daļu uzņēmumā. Kā zināms, lielākais uzņēmuma īpašnieks ir uzņēmējs Itera Latvija vadītājs Juris Savickis, kuram pieder gandrīz 49% Nordeka akciju, un kurš janvāra beigās akcijas turpinājas uzpirkt. Papildus tam vēl 42,5% uzņēmuma akciju kontrolē vēl divi akcionāri Pēteris Ločmelis un Sandra Savicka, kuri saskaņā ar publiski pieejamo informāciju arī ir Itera Latvija darbinieki. Pagājušā gada 9 mēnešos Nordeka strādāja ar 9 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% vairāk nekā pirms gada, bet uzņēmuma peļņa gandrīz četrkāršojusies līdz 423 tūkstošiem eiro.